Eramenoan zaharrenan aipatu bezala, zareren kideren Inazio Oiartzabalekin izanen dugu, eginen dugu topo, eta hoize, egunon, Inazio, zer moduz?
Egunon, erantzabalta.
Bueno, azken astea duzue hor, larun bateko mobilizazioa deituta duzue, pres gaude giza eskubideak konponbidea bakea lemapean, baina konten gozu zertarako gaude prest?
Eso bai, ba, gun guztu dugu, garun bateko mobilizazioa, esan bezala, elkarrekin aurrera diteko prez gaude lelopean. Mm-hmm. Deitu dugu, iruditzen zegoelako, ba, prez gaudelako, ba, jendartea, prez dagoela, ba, gazkaren ondorioak diren gaiei izten bide bat emateko eta korapiloak horiek azkatzeko, ez? Eta zalantzarik gabe, korapilo nagusina alde horretatikan, ba, presoen egoera da, ez? Eta guztu duguna, ba, jendartea, bere, bakoitzak norbere, ideologia ezberdina izan da ere, ba, gai honetan elkarrekin aurrera egiteko prega dela, jendarte bezala, ba, errespetuan oinarritutako jendartea tera egiteko prega dela, eta konponbidean aurrera egiteko prega dela, ez? Eta hori da Bilbon irudikatu da ireguna larun batean.
Eta, bueno, 2017 joan zego, aurreko urtean ere mobilizazioa deitu zen, urtarrian Bilbon, baina, bueno, konta guzu, zer nolako egiten, balorazio egiten duzu, 2017 honetatik? Ze aurrera pausurik izan alda, gai honetan, edo...
Ba, guztu duguna, egiten dugun balorazioa da, nahiz eta presoen eskubideak bere horretan urratutan jarraitzen duten, eta alde horretatik ez den aldaketarik egon, guretako aldaketa batzuk egon dira, gai honi buruz egitean, gai hau tratatzean aldaketa batzuk egon dira, eta zumarratzeko bi aldaketa nagusi. Aipatuko genituzke, ez bata da, Gasteizko zein Iruñako parlamentutan ba, onartutako adierazpenak, larriki preso gaixoen gaiaren inguruan, eta horrek erakutsi zigun, ba, PP eta UPN kenduta, ba, beste alderdi guztiek, ba, adostasun batera iritsi zirela gai honetan, eta bigarren gaia zumarratzen, bueno, gero ere zumarratzea, adierazpen horri ere bai, ba, arlo sindikal guztia, ez, atxipitu zitzaiola, ez, horrek daukan garrantziarekin. Eta bigarren gaiatzen batko nukena da, iparraldetik etorri zegoen lanketa guztia, ba, ilusio gueldo guzti hori, da, gizarte zibilaren beharra eta gizarte zibilaren parte aktiboaren beharra erakutsi ziguna, armagabetzea baliozkotu zuena, eta frantziar gobernuarekin presoen inguruan hitz egiteko, ba, bide hori irekizu.
Hori esan behar nuen, bueno, pixat, ba, bueno, ikusi alizan genuen ere, nola, ba, bueno, ez, gizarte zibilak iparaldean lortutakoak, ez, hori, armagabetzea burutua izan zen, naiz eta, bueno, ba, bi estatuak ezkoan egon eta gero ere, ba, bueno, abenduaren beratziko mobilizazio potentea izan zela ere Parisen, ez?
Bai, uste dugu, bide garrantzitsu bat irekitzela, bide horrek ikusiko egun zer noraino, noraino eramaten gaitun, baina bai ikusi zela, eta Parisko mobilizazio hortara joan zela, hemen ba, jendarte batek ez du konponbidea eskatzen duela, gai hau eta tratatzea eskatzen duela, eta eskubideetaz ari garela, ikusi zen ere iparaldean emandako laguntza autetxien aldetikan, eta eremu guztietako autetxiak lagundu zutela, eta baliozko zutela. Zutela lanketa guztia, eta ba, Parisen hori erakutsi genuen, ez? Bixuat, eskubietaz ari garela, eta elkarrekin agertzen ginela hor, frantziar gobernuari eskatzeko aldaketa bat orain, ez, oita mar, edo berrogei urte barru. Eta guztu dugu Bilbokoa horren abitzen bat, ezan, ez, horren jarraipen bat ere badela, eta Bilbore erakutsi behar dugula, jendartearen gehiago zabal eta abitz baten nahi duela aldaketak ematea gaitu.
Eta bueno, aurreko astean etxerateko bortzi errazkinekin izan ginen eta berarekin aipatu bezala gai honen inguruan, ez, ondorioen inguruan jarrita, ma izen propioak izan ditu 2017ak, bueno, kasu Salama Jarenas, Kepa Eloio, Belen González eta bar luze bat, baina zer esan nahi du horrek?
Bai, horrek erakusten duena da, espetxe politika honek egunerokotasunean eragiten duela, egunerokotasunean sufrimendua eragiten duela, bai preso, bai, bueno, bereien eskubiak urratuak dituzten euskal presoi, baina baita bere familia eta senio guztiei ere, ez, horrele, aipatzea, zehidu azte dugu, egunka kilometro egin barretzen bertxena guzti horiek, azken azte gudu honetan egondako elurteetan adibidez, zorbitit, dituzten arrisku guzti horiek, eta ikusi dugu ere bai, Espainiar Estatuak bere mendeku eta gorroto horretan jarraitzen duela, mantentzen dela, batez ere Salama Jarenasen kasuan. Ba, erdibideko erabaki bat zamar, baina ez da erdibideko erabaki bat hartuta, ez, alkomendazioko zentro horretan sartuta, eta beste aipamena ere, bai, Ibon Iparragiren kasua dut agudu, ez, azkenean horrek erakusten du, ez krudeltasunarekin mantentzen duten beraien espetxe politika, nola azkenean dut bai, Arrasateko zentro batera eramatea posible izan den, baina zenbat kostatu duen horrelako ba, egoera bat dizituen pertsona baten baten gainetikan, ba, beraiek bere horretan mantendu direla.
Eta, bueno, gero, aipatu zuen dispertsuari helduta, gainera, hori, zuk esan bezala, asteburu krudela izan da errepidetan, eta, bueno, ikusi izan dugu, ez, nola, ba, 40 minutuko, ba, zera, bisita bat egiteko, 40 orduko bidei bat egin behar izan duten, baina ez nolako balantzea egiten da dispertsu aldetikan 2017an.
Ba, ikusi dugu, ez, estadistik ez dute utxe egiten ez, eta, bueno, horrere bai, errepiletan izan dako. Akzidenteak ere bai, ba, horre mantendu dira, horrek suposatzen duen, gastu suposatzen duena da, gastu ekonomiko eta personal handi bat, ez, bai, sufritzen duen estresaren gatik, bidean jarri aurretik, bidean jartzen zarenean, bidean jarri ondoren, atenean, hori guztia, ba, bueno, ba, zigorrik bete behar ez duten pertsonei, ba, zigorri garri bat jartzen zaie, eta hori azkenean eskubide urraketan parez-pare jartzen gaitu, eta hori da guzti dugu Bilbon erakutsi behar duguna, ez? Jendarte oso batek nahi duela egoera hau aldatzea, da okion ardura unek bere isla dauki behar dutela ere bai, Bilbon, ba, beraiek ere beraien jarrerak kompromiso bihurtu eta aldaketa bat eskatzeko.
Eta, bueno, gero ere, igual mingarria badona ez, zue, azken aldiontan, bueno, informazio medioetan eta maneiko, ba, zera, hitza izan duten, oneiko presentzia izan duten, motxiladun umeak izanen liratezke, baina, bueno, konten gozu zer, esan nahi du motxiladun ume izatea.
Bai, azkeneko jabetetan lanean jarrun bera, ateratzen, motxiladun umeen errealitatea argitara ateratzen zinblako, ez? Egun motxiladun baitzen dugu, azkenean aur nera bepe hauek ba, zama bat dara matelako, bai, zama emozional, zama alde askotariko zama bat dosier bat ere egin genuen, bertan agertzen dira datu ba, bueno, mediku ezberdin eta psikologo ezberdin ekin lan duta, eta bueno, guzti dugu ba, aurra hori eskubiak urratzen zezkiela ere bai, aurtzaro alapurtzen zaila, azkenean aita ama edo biak beraien egunerokotasunetikan kanpo geratzen direla, eta hori da pixkat atera nahi izan deguna, eta bueno, iruditzen zitzaigun ere bai motxila du aurra hori ere hau txaman behar geniela benetan jendarte guztiari zabaltzeko eta jakiteko zer bizi zuten, zer realitate eta ze gogorra zen beraiek bizi duten eta ze gogorra den, ez, eta nor namairu motxila du numen edo genuzkala, ez, dosierrean jartzen genuen, eta, bueno, hori da pixkat, pixkanaka azaldu nahi duguna, eta bueno, ya da, oi hartzu asko izaten ari den gai bat dela, baina guk uste dugu oraindik ere bakarrikan zati bat ikusi dugula, eh? Oin falta dela ikusteko realitatea oso gorra dela eta ezin duela horrela horretan jarretu.
Eta, bueno, larunbateko mobilizazioa, bueno, mobilizazio izatetik aratago bada, ze, bueno, ja egun osoko egitaragoa izanen dugu, baina konta dugu zer topatuko dugu Bilbon urtarrilaren 13 honetan.
Ba, eguke azkenean hori ez, alarek apenako egun bat izatean ere nun, mobilizazio egun oso bat, denok elkarrekin egun bat pasal izateko, ba, azkenean ere bai modu alai batean ere posible delako alarek apena egitea ez, eta du nogu, goitza bezitik gaina ekimenak antolatu ditugu, amika terbietan mai inguru bat antolatu dugu labolsa, Bilboko labolsako aretoan, gizarte zibilaren parte hartzea, ba, gatazkaz berdinetan, ez? Landuko duen nahi inguru bat, baina areatan ere aukera aukiko dugu, ba, txistulariak, zekipilariak, batukada batutako zantzeko, ameka dekerretatik hasiko da, bertan ere porrotxen aktuazio bate izango dugu, bertso saio bat ere aukiko dugu, eta Kepa Junkeraren kontzertu gare dandoren denok lauterbilak aldera, ba, bueno, lakasillaren zabiatzeko, bertan hasiko da lako manifestazioa bosterritan, eta guztiok ondoren ba, bi kontatuta mugatu alizateko.
Eta bueno, ja, bukatzeko zer esango zenioke entzulegoari Bilbora gerturatzeko?
Bueno, ba, enplegua izatea guretzako oso, guretzako eta uste dugu oso garrantzitsua dela Bilboko larun bateko mobilizazioa, benetan erakutsi behar degulako jendarte honek konponbidean pausoak eman nahi ditula, eta badakigu urtero antolatzen ari garen mobilizazio bat dela, baina presoen eskubideak bere horretan urratuak mantentzen dira, eta guk uste dugu hori horrela den momentutik guk deialdi hau egiten jarraituko dugula, eta garrantzitsua dela deialdi hau alik eta jendetsuena izaten, Bilboko kaleak jendez betetzea, eta ba, esan bezala, ez, ba, egon diren jarrera ezberdin horiek, ba, konpromiso bihurtzeko, azkenean estatuak, ba, Frantziak, Espainiar estatuak mugitzeko mugiarazi behar ditugulako. Mm-hmm. Beraien bakarrik mugituko ez direlako, eta azkenean guk Bilbon irakutsiko duguna da, nahikoa dela, aldaketa bat beharrezkoa dela orain, eta mugiarazteko pauso bat izango dela.
Mm-hmm. Ba, Inazio Oyarzabal, plazer bat espero dugu, ba, lakasia jendez gainezka izatea, eta zuk esan bezala, haber, mugiarazten dugun Espainiar eta Frantziar estatuak. Mi esker gure jaso izanagatik, eta hoize, plazer bat beti bezala.
Zuei, esker gasko.